Tenho un amigo que dorme nesa rúa estreita, longa e abrigada, recollido nun portal. Sempre o vexo deambulando entre coches, entre o lixo, laranxa das noites, seguido dun can, sorteando edificios onde nunca ten casa. Ele deses que non teñen nada, e da nada habitan e viven. Todas as cidades hai historias que contar. Na miña podería contarvos a historia dun tolo triste, que se amarra nunha corda aos semáforos e fala con eles. Os domingos dille a todo o mundo que marcha de viaxe e vai á estación a ver saír o tren. O logo volve ao semáforo a conversar. Bartolo é un triste tolo, un tolo louco semafórico. Cando lle falas ponse colorado, cando che fala ponse verde. Cando conversa co semáforo ponselle ollos laranxa intermitente, ollos de Bartolo o tolo.